Καλημέρα. Ευχαριστώ, είναι δική μου.
Να είστε καλά. Κύριε Λιοντάκη, πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, γιατί τη βλέπουμε, τη θαυμάζουμε, την έχουμε συνδέσει με όμορφες στιγμές της ζωής μας, με τον ερωτά μας, με το θαυμασμό της φύσης και του στερεώματος. Τη βλέπουμε μόνο. Όμως, οι επιστήμονες πολλές φορές έχετε αποφανθεί ότι ενδεχομένως αν δεν υπήρχε η Σελήνη, να μην υπήρχε και η Γη, ή μήπως και το αντίστροφο. Για πείτε μας, πόσο αξίζει η Σελήνη στη ζωή μας?
Νομίζω ότι το είπατε πολύ, πολύ σωστά. Είναι απαραίτητη για την ύπαρξή μας γενικότερα.
Για την ύπαρξή μας, ακριβώς.
Πέρα δηλαδή από, και όπως είπατε, εντάξει, πέρα και από το εμείς τώρα, φανταστείτε ότι οι πρόγονοι μας,
ναι,
που στη Σελήνη ήταν το ημερολόγιο τους.
Σωστά.
Ήταν όλοι τους, όλα υπάρχουν ιστορικά γεγονότα περιγυρίζονται από τη Σελήνη, τις εκλήψεις της. Είναι πραγματικά, δηλαδή, αυτά πιο σημαντικά.
Έτσι.
Αν βγάλουμε τον ήλιο από τη μέση, τα πιο σημαντικά όλα είναι για μας.
Ναι.
Αλλά από άποψη ύπαρξης, γι' αυτό που δεν καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος, γιατί δεν το αισθάνεται,
ναι,
τόσο πολύ, αλλά η επιρροή που έχει στη Γη είναι ουσιαστικά το συστατικό που μπορεί να διατηρήσει τη ζωή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν η Σελήνη εξαφανιστεί, ας πούμε, θα σταματήσουν οι παρίδες. Οι παρίδες ρυθμίζουν όλα τα οικοσυστήματα.
Θα σταματήσουν, για πείτε, έγινε ένα θόρυβος και δεν ακούει. Θα σταματήσουν, τι θα σταματήσει?
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Είπατε ότι αν σταματήσει η Γη, η Σελήνη, θα σταματήσουν ποιες?
Οι παλίριες.
Οι παλίριες, μάλιστα.
Αυτό κάθε 6 ώρες τα νερά,
ναι,
από τη θάλασσα κινούνται προς τη στεριά και πίσω.
Ακριβώς.
Αυτό ουσιαστικά, αν σταματήσει, ένα σωρό οικοσυστήματα που είναι παράκτια, και στις κοίτες των ποταμών, οπουδήποτε, θα εξαφανιστούν.
Mm-hmm.
Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει και όλα τα υπόλοιπα οικοσυστήματα. Αλλά ένα από τα πολύ βασικά είναι ότι η Σελήνη σταθεροποιεί τη δροσιά της Γης, αλλά όχι την δροσιά γύρω από τον ήλιο. Την κίνηση που κάνει η Γη, φανταστείτε, είναι σαν μια σβούρα.
Ναι.
Όπως περιστρέφεται η σβούρα, κάποια στιγμή αρχίζει να κινείται και λίγο αριστερά-δεξιά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ο άξονας στον οποίο περιστρέφεται αρχίζει να μεταβάλλεται, μην πέφτει κάτω.
Σωστά.
Κάπως έτσι γίνεται με την Γη, ουσιαστικά. Δηλαδή, θα βλέπαμε μια μεταβολή του άξονα περιστροφής, η οποία μετά θα ήταν ουσιαστικά καταστροφική, για το δεν θα είχαμε εποχές,
mm-hmm,
όπως τις έχουμε τώρα. Τα καιρικά φαινόμενα θα ήταν πολύ πιο έντονα, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες μεταβολές θερμοκρασίας, πολύ μεγαλύτερες μεταβολές και στην ημέρα και στις ώρες της ημέρας. Το οποίο όλα αυτά ουσιαστικά είναι αποτρεπτικά για την ανάπτυξη της ζωής. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει σταθερότητα στο σύστημα,
mm-hmm,
να το πω έτσι,
mm-hmm,
δεν μπορεί εύκολα ζωή να αναπτυχθεί. Οπότε με το να βρεθεί η Σελήνη εκεί που είναι και να σταθεροποιήσει αυτή τη μετάπτωση του άξονα της Γης, έτσι μπόρεσε και η ζωή ουσιαστικά να βρει ένα σταθερό περιβάλλον για να αναπτυχθεί.
Για πείτε μας, κύριε Λιοντάκη, γιατί είναι αυτή η αγάπη, η ιστορική θα έλεγα αγάπη του ανθρώπου να πάει, και πήγε βέβαια τελικά, στη Σελήνη? Από πού προήλθε και πού πηγαίνει?
Όπως σας είπα, η Σελήνη σε όλη την ανθρωπότητα είχε ένα κομικό ουράνιο σώμα. Δηλαδή, πέρα από τα πρακτικά και για την αγροτική ζωή, για το ημερολόγιο, για όλες τις ιστορικές παρεμβάσεις της Σελήνης, με κάποιο τρόπο.
Καθόριζε ιστορικά ο άνθρωπος τις κινήσεις του από τις κινήσεις της Σελήνης. Αυτό έκανε.
Ναι.
Εναρμονιζόταν μαζί της.
Ένα τέτοιο σημαντικό όμως αντικείμενο, όπως καταλαβαίνετε,
ναι,
μπήκε και στη λογοτεχνία.
Βεβαίως.
Μπήκε και στην τέχνη γλυκότερα.
Σωστά.
Ο άνθρωπος φανταζόταν τι μπορεί να είναι αυτό το ουράνιο σώμα.
Mm-hmm.
Το οποίο βλέπουμε και μόνο τη μία του πλευρά.
Σωστά.
Δηλαδή, φανταστείτε ότι δεν βλέπανε κάποια περιστροφή, δεν βλέπανε κάτι να γίνει, βλέπανε μόνο τη μία πλευρά. Οπότε υπάρχουν και πάρα πολλά βιβλία και κείμενα που περιγράφουν φαντασίες των ανθρώπων της εποχής, τι μπορεί να είναι η Σελήνη, τι μπορεί να υπάρχει άλλος πολιτισμός εκεί, ότι μπορεί να είναι ένα τεράστιο κομμάτι πυρί στον ουρανό. Οπότε όλα αυτά κάνανε και τον άνθρωπο να θέλει προφανέστατα και να πάει. Εντάξει, είναι το πιο πρακτικό του θέματος, είναι ότι όντας το κοντινότερο σε εμάς ουράνιο σώμα, αν πηγαίναμε κάπου θα ήταν αυτό.
Ναι.
Το πρώτο. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια υποσυνείδητη, αν θέλετε, ανάγκη του ανθρώπου να πάει να δει ότι όντως δεν είναι ένα μεγάλο κομμάτι τυρί.
Σωστά. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι έχουν γραφεί, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολλά βιβλία για τη Σελήνη, από τον Ιούλιο Βέρν μέχρι το μικρό πρίγκιπα, αν θέλετε, για τον πλανήτη, εν πάση περιπτώσει, για τον δικό του πλανήτη μιλούσε, στο Φεγγάρι ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους παραπέμπει. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, νομίζω ότι επίσης εξάπτει το ενδιαφέρον και τη φαντασία. Βλέπουμε μόνο τη μία της πλευρά και μάλιστα στην πρόσφατη αποστολή πολλά δημοσιογραφικά που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, πολλά δημοσιογραφικά κείμενα γράφτηκαν για την πίσω πλευρά της Σελήνης. Για πείτε μας λίγο λοιπόν για τη μορφή της Σελήνης, κύριε Λιοντάκη, σας παρακαλούμε. Ό,τι βλέπουμε είναι και πίσω?
Ακριβώς όχι.
Για πείτε, πείτε μας.
Η πλευρά της Σελήνης έχει ουσιαστικά διαμορφωθεί από όλους τους αστεροειδείς, κομήτες, μετεωρίτες, που κυκλοφορούν στο ηλιακό σύστημα και πέφτουν στην επιφάνειά της. Εμείς έχουμε την ατμόσφαιρα που μας προστατεύει από τους περισσότερους από αυτούς, οπότε και δεν γεωλογικά, ενώ έχουμε αποτυπώματα από μεγάλες πτώσεις τέτοιων σωμάτων, δεν φαίνεται τόσο, ενώ στη Σελήνη ουσιαστικά αυτό είναι πολύ πιο εμφανές. Τώρα το γεγονός ότι δεν βλέπουμε ποτέ την ίδια την πίσω σκοτεινή πλευρά, ουσιαστικά μας λέει, δηλαδή περιμένουμε ότι εκείνη η πλευρά, επειδή είναι πάντα απέναντι από την Γη, θα έχει περισσότερες πτώσεις αστεροειδών. Οπότε περιμένουμε το έδαφος να είναι ακόμα πιο τραχή από την προσκοτεινή πλευρά που βλέπουμε εμείς.
Άρα η Σελήνη λειτουργεί και ως ασπίδα για τη Γη. Από
ναι.
Λειτουργεί και ως ασπίδα. Από τις πτώσεις αυτές των ουρανίων σωμάτων.
Αυτή και ο Δίας είναι η καλύτερη ασπίδα που έχουμε.
Να και κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Και ο Δίας παίζει αυτόν τον ρόλο, Προφανώς έχει να κάνει με τις τροχιές των σωμάτων αυτών. Δηλαδή κάποια σχέση θα υπάρχει μεταξύ τροχιάς γης, Σελήνης και Δία, για να λειτουργεί η Σελήνη και ο Δίας ως ασπίδα για τη Γη.
Η Γη με τη Σελήνη, ναι, ο Δίας έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι ο μεγαλύτερος από τους πλανήτες.
Α, λόγω μεγέθους λοιπόν.
Και είναι μεταξύ εμάς ουσιαστικά και τη ζώνη των κομητών. Οπότε η βαρύτητα του Δία τραβάει όλα τα μεγάλα αντικείμενα και έχει τύχει, ειδικά είχαν παρατηρηθεί και κομήτες στις αρχές δεκαετίας του 90 που είχαν πέσει πάνω στο Δία, που είχαν τροχιά, είχαν ουσιαστικά κατεύθυνση προς τα εμάς. Ο Δίας τους τράβηξε από αυτή την τροχιά και τους έριξε πάνω του, ουσιαστικά, και παρατηρήθηκαν εκρήξεις που είχαν μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από την επιφάνεια της Γης. Οπότε είναι γνωστό αυτό το
Είναι γνωστό σε εσάς τους αστροφυσικούς, δεν είναι γνωστό ενδεχομένως σε πάρα πολύ κόσμο, και αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ, να εκλαϊκεύσω την αστροφυσική επιστήμη που κατά τη γνώμη μου είναι αξιοθαύμαστη. Όχι πως οι άλλες επιστήμες υστερούν στο αξιοθαύμαστον, αλλά πιο πολύ λέω η αστροφυσική, γιατί κάθε μέρα καθόμαστε, ειδικά τώρα από το καλοκαίρι, και χαζεύουμε τα αστέρια. Και κάνουμε διάφορα, λέμε διάφορα στο μυαλό μας από τη γήινη ζωή μέχρι την ζωή εκεί πάνω, αν υπάρχει, που σίγουρα θα υπάρχει ζωή. Πιστεύω εγώ, δεν ξέρω εσείς ως αστροφυσικός τι πιστεύετε, αλλά φαντάζομαι κάτι παρόμοιο θα πιστεύετε κι εσείς.
Ναι.
Ότι υπάρχει.
Κάπου θα υπάρχει. Σίγουρη,
αλλά... ναι, στατιστικά σίγουρη. Σωστά. Λοιπόν, για πείτε μας, κάτι μελλοντολογώντας και αν θέλετε μπαίνοντας ακόμα και στο πεδίο των sci-fi, να το πούμε έτσι, θεαμάτων, τι θα λέγαμε για τη Σελήνη και το μέλλον? Υπάρχει βέβαια και, έχετε ακούσει φαντάζομαι και την δοξασία, επιθυμία, δεν ξέρω, φαντασία, δεν ξέρω πώς να την πω, να πάμε κάποια μέρα να κατοικήσουμε στη Σελήνη. Μελλοντολογώντας λοιπόν, τι θα λέγαμε για τη Σελήνη?
Κοιτάξτε, αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Τώρα το πόσο κοντινό μέλλον θα γίνει είναι μια απορία, αλλά γενικότερα υπάρχει ένα μεγάλο πλέον, μια μεγάλη όθηση που έχουμε προς τα έξω, ειδικά τώρα και με τις SpaceX, με τις καινούργιες τεχνολογίες και με ότι μπορούν να ξαχρουθούν πυράβλους, που ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε είναι το κόστος να πάμε στο διάστημα. Το μικραίνει, τόσο πιο εύκολο και τόσο πιο περισσότερο θα θέλει και ο κόσμος να πάει για διάφορες και τεχνολογικές εφαρμογές, και αν έχετε ακούσει πρόσφατα με το AI που λένε να βάλουν τα data centers στο διάστημα, που δεν χρειάζεται να ψύχονται, ναι, για παράδειγμα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πάρα πολλά σχέδια, αν θέλετε, και όνειρα που έχει ο κόσμος για δεκαετίες τώρα, και απλά περιμένει να γίνει ουσιαστικά φθηνό να μπορούμε να πάμε να τα κάνουμε. Οπότε σίγουρα βάσει Σελήνη θεωρώ στα επόμενα χρόνια θα, σίγουρα μπορεί να είναι ρομποτικές εγκαταστάσεις, χρειάζεται να δει μόνο υπάρχουν και άνθρωποι πλέον, και το AI και η ρομποτική έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να μπορεί να υπάρχουν αυτόνομα συστήματα. Οπότε αυτό σίγουρα νομίζω ότι στα επόμενα, εγώ θεωρώ σίγουρα λιγότερο από 50 χρόνια, θα γίνει αυτό. Και το λέω αυτό, μιας και είναι η μέρα της Σελήνης που σήμερα, αν δείτε η διαφορά μεταξύ της πτήσης των αδερφών Ράιτ, το άνθρωπος που γίνει στο φεγγάρι ήταν 66 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά που πήγαμε από τα μερικά δευτερόλεπτα που απλά εωρήθηκαν μέχρι να στείλουμε κάποιον σελίδα.
Πολύ ωραία συσχέτιση. Οπότε, αυτή, μ' άρεσε.
Σίγουρα νομίζω ότι τα επόμενα 50 χρόνια θα τα δούμε όλα αυτά.
Μάλιστα. Κύριε Λιωδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που ενδεχομένως εγώ ξέχασα να σας ρωτήσω σχετικά με τη Σελήνη.
Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου.
Πείτε μας, τι είναι η Σελήνη για εσάς, εσείς που είστε αστροφυσικός, τι λέτε για τη Σελήνη, πώς θα την ορίζατε, ας πούμε, εσείς?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι για μένα που είμαι αστροφυσικός, για μένα είναι και εργαλείο η Σελήνη.
Σωστά.
Πέρα από το ρομαντικό της.
Πολύ καλά το θέτετε. Πολύ καλά το θέτετε, βεβαίως. Είναι εργαλείο για εσάς η Σελήνη, σωστά. Εργαλείο στην επιστήμη σας.
Ναι.
Βέβαια. Πολύ σωστά. Δώσατε όμως και τις ανθρώπινες διαστάσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλά φεγγάρια, και καλά φεγγάρια να περνάτε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.